Arratsaldeon, Zaloa.
Arratsaldeon bai.
Arratsaldeon, Zurine.
Bai, arratsaldeon, kaixo.
Tira, indarkeria matxista, sexista, genero indarkeria, emakumeen aurkako indarkeria, ezakite termino bat hobesten duzuen, edonola ere zertaz ari gara, Zaloa.
Bai, bueno, ba, bueno, gu printzipioz indarkeria sexista hitz egiten ari gara. Eta, bueno, ba zoritzarrez egun oraindik emakumeok gure bizitzako esparru guztietan pairatzen dugun indarkeria sexista egoera hoiek presente daude. Egia bada ere indarkeria sexista espresioak eta formak hainbat kasuetan aldatuz joan direla, baina beti ere iraunarazten den errealitate bat dela kontuan hartu behar dugu. Eta, bueno, ba, azken batean, egungo sistema kapitalista patriarkalak emakumeon aurkako indarkeria beharrezkoa baitu, ba, eredua bera iraunarazteko, emakumeak menpeko izateko, eta gure zapalkuntzaren bitartez, ba, bere interesak defendatzeko, ez da?
Zurine?
Bai, biziki, oza, guztitza doz nago Zaloak esan dagoarekin, baina, bueno, egia da, nire ustez terminologia oso garrantzitsua dela, ez? Azkenean nola deriotzogun kontzeptuei, ba, berez realitate bera eraikitzen dute, edo definitzen dute, orduan, nire ustez indarkeriari jartzen diogun abizena garrantzitsua da, ez? Eta zagautza bera esatea, emakumeen kontrako violentzia, edo violentzia domestikoa esatea, ez? Osea, horren atzean, kontzeptuaren atzean, edo abizenaren atzean, ba, ideologia bat dago, eta mundua ikustearen, bueno, ba, errealitate bat dago, ez? Nire ustez, egin behar dugun lehenengo gauza da, bueno, ba, emakumeak pairatzen dugun violentziari buruz hitz egiten dugunean, zeri buruz hitz egiten ari gara jakin behar dugu, ez? Eta nire ustez, eta Zaloak esan du oso ongi, ba, honi buruz hitz egiten dugunean, ari gara hitz egiten sistema zehatz batean sortzen den, edo eraikitzen duen violentziari buruz, eta sistema hau patriarkatua da, ez? Eta zer da bera patriarkatua? Ba, bueno, nik ustez patriarkatua dela gizonen begia da obesten duen sistema, eta aldi berean emakumeen begira da deuseusten duen sistema, eta hori, bueno, ba, desoreka batzuk sortarazten ditu, eta desoreka hoietan, ba, batez be emakumeak gara violentza pairatzen dutenak. Horregatik nire gustatzen zaitasko emakumeen kontrako violentziari buruz hitz egitea, ez? Hori ez du inolaz ezain nahi beste gorputzak ez dutela violentzarik pairatzen, nola ez, bai gizonak eta bai transizioan dauden beste hainbat gorputz. Baina, bueno, ni terminologia aldetik emakumeen kontrako violentzarekin geratuko nintzateke.
Bueno, eta indarkeria honen inguruan mintzatuko gara, esan duzue aurpegi ezberdinak dituela, eremu ezberdinetan antzematen dela indarkeria hau. Aurretik emakumeen aurkako indarkeria arazo estrukturala da gure gizartean, mendez mende errotzen joan dena. Tira, baina azken urteetan zein bilakaera izan du errealitate honek? Uste duzue aurrerapenak izan direla?
Bueno, ba, nik uste dut egoerak bai joan direla aldatzen, uste dute borrokari esker eta aitortza hori beti ere egitea eta presente egotea mugimendu feministak egiten duen borrokari esker hainbat egoera ikustaraztea lortzen ari direla bederen, eta nik uste dut aurrera urratsei dagokionean hortan kokatuko nuke agian nabariena, ez da, ba, hainbat momentutan arlo pribatuan edo iskutuan geratzen ziren hainbat indarkeri egoerak gero eta gehiago azalarazten ari direla, gero eta gehiago ikustarazten ari ditugula, eta bueno, ba, azken batean egoera hoiei aurre egiteko lehen urratsa hori bada beti ere, ez? Ba, identifikazio hori egitea, ikustaraztea, eta gero hoiei aurre egiteko estrategia eraginkorrak martzan ipintzea noski, ez? Esparru ezberdinetatik. Baina bederen nik bai kokatuko nuke ikustaraze prozesu hori esparru batzuetan bederen, oraindik zoritzarrez milaka geratzen zaizkigu hitz egiten dugunean indarkeria simbolikoa, edo hainbat esparru oso saiak direla identifikatzeko, baina horretan, bueno, pues aurrera urrats bat nonbaitetan kokatu behar badut bertan kokatuko nuke nik neu bai.
Zurine, zuri ikusten duzu aurrerapenik?
Bai, ikusten ditute aurrera pausuak. Bai, baina bai ikusten ditut atzera pausuak, ez? Eta, bueno, zentzunetan egia da, eta Zaloak bai esan du, ez? Aurrera pausu handiak egoten ari direla, pixkanaka, ez? Politika instituzionalak hoien hoien, osea, ari dira egiten, ez? Baina nik uste dute askotan zentratzen ari garela fizikoki eta psikologikoki eragiten den violentzian, eta horretan nik uste dut nahiko kontzientzia dagoela gure jendartean, ez? Eta ba, emakume bat eraia agertzen denean edozein komunikabidetan, ba, zaila da entzutea norbait justifikatzen duenik. Ez dakit, egongo da jende justifikatzen duenik, baina, bueno, ez justitzen da, ez izartean holan kontzientzia bat, baina liberean beste violentza berriak sortzen ari dira, ez? En azkenean ikusten dut, bueno, ba, patriarkatuak duen ezaugarri bat dela oso establea dela, eta ari dela, bueno, amoldatzen dela gizarteari, ez? Eta gizartearen aurrera pausoi, eta zentzu horretan, ba, violentza berriak sortzen dira, pues, amodio romantikoarekin zerikusiak dituen violentzia, kontrol sozialarekin, edo erabakitze gaitasunarekin, eta abortuarekin ikusi dugu orain dela gutxi, ez? Eta hori bebai da violentzia, eta gaur egun pairatzen dugun violentza, baina aldiz, bueno, ba, Salvak esan duen bezala, ni gustute aurrera pasu nabarmena izan dela borroka feministaren indarra, azken bolada hontan ikuste dut, bueno, hori dela ikusi behar deguna, ez? Oso indartu ikusten duen mugimendu feminista, eta bueno, bat, buelta eman dezakegu, ez? Nik uste dut aurrera pausu gehiago lortu eta atzera pausu hoiek ba ekiditu, ez?
Lan handia beraz egiteko oraindik ere, aurrera pentsikiak hor dauden arren tira, indarkeriak aurpegi asko ditu beraz, horietako bati erreparatuz, Zaloa, Lab Sindikatuko emakumen arloko arduraduna zarela probestuz, zein da emakumen aurkako indarkeriaren errealitatea lan munduan?
Bai, bueno, ba, lehenik eta bain kokatu behar dugu, lan mundua bera guzti sexistaren mundu bat dela ezin dugula haustu. Sexuaren araberako lan banaketaren bitartez emakumeak lan mundura sartzen gara eskubide berdinak izateko, ba, aukerak guztiz mugatuak dugularik, eta honi gainera gehitu behar diogu orokorrean lan mundu prekarioan eta eskubiderik gabekoan lan egitera behartzen gaituztela, ez? Gaur besteak beste ikusi besterik ez dugu, zeintzuk izaten ari diren emakumeon kontratazio gehienak, ba, lanaldi partzialetan, miseriazko soldatekin, eta bizi proiektu bat aurrera eramateko ezintasuna izanik. Gu aurreko urtean sindikatuan bederen indarkeria sexistaren milaka aurpegiak ikusarazi nahi izan genituen, eta emakumeak lan munduan pairatzen ditugun diskriminazio eta bazterketa egoera hauek guztiak gure ganako indarkeria espresio gisa kokatu genituen. Aurten gainera emakumeak pairatzen ari garen pobretze prozesu bazatia salatu nahi izan dugu ere, langabezia, pentsioen izosteak, prekarietatearen areagotzea eta prestazioen murrizketak guretzat emakumeontzat izaten ari duten ondorio bikoitzak ikustaraziz, ezta, askotan hoiek ere isilarazi egiten direlako. Eta nola ez, ezin dugu aipatu gabe utzi, ba, emakumeonganako indarkeria espresio larrienetakoa den sexu jazarpena, ba, emakumeak lan merkatuan egoera hauetan egoteak erraztu eta albideratu egiten dutela, eta hortaz, ba, momentu honetan, gero eta lan merkatu prekariago bat dugun egoera honetan, egoera horiek guztiak disparatzen ari direla. Beraz, argi eta garbi bai estatu dezakegu lan mundua ere emakumeonganako indarkeri ezberdinak birproduzitzen eta eragiten dituela, ezta?
Horixe, beraz, lan munduko errealitatea tira ikuspegi gehiago, zurine, gatazka testu inguruetan indarkeria patriarkalaren errealitatea aztertzen ari zarazu. Kontaiguzu, zer aztertu duzu, zer ikertu duzu, eta kaso zeintzu dira ondorioak, zein da egoera?
Bueno, ba, ni azken bola honetan, egia da, honen inguruan nabiela ikertzen espezifikoki Euskal Herriko gatazkan murgilduta nabil, eta bertan emakumeak pairatzen ditugun gatazkaren ondorioz, pairatzen ditugu violentzia espezifikoen gainean, kontura dakar etako emakumeen jasaten omen duten genero eta indarkeria patriarkala. Eta horren inguruan, ba, beti ni galdera berdina egiten diot nire buruari, eta hauxe da, ez, zer da gatazka, zer da zentzu honetan Euskal Herriko gatazka, eta horren ondorio zer izango liateke bakea, ez? Eta bueno, ba, ni zentzu honetan esango nuke Euskal Herrian violentzia bera, violentzia hitza edo violentzia kontzeptua bera politizatu egin dugula, kalean egon, violentzia kalean egon dalako, bizi dugulako gure gorputzetan, eta hori, ni uste dute emakumentzako aukera bat dela eta liberean arrisku bat, ez? Aukera bat zergatik? Ba, gure sozializazio bera, gure sozializazioan beran barkatu violentzia presente egondalako beti, eta hori eman digu aukera ba violentza berari buruz hitz egiteko eta violentza nola ekiditu sartzeko gure eztabaida politikoan. Baina aldi berean ikuste dute gatazkaren mutan arrisku bat dagoela violentziarekin eta hori dela ba askotan violentza bera modu bakar batez ikusten dugula eta violentza hori beti gatazkari lotuta egiten diogula eta askotan desfiguratzen ditugu existitzen diren beste hainbat eta hainbat violentziak eta genero violentza hemen adibide bat izango liateke. Ordun nik uste dut ez dugula hartu behar violentza ez dela monokromatikoa, hau da ez duela kolore bakarra, eta gatazka ere, Euskal Herriko gatazka ere, dimentsio patriarkal bat duela, ez? Emakumeen gorputzak askotan, esan genezake, kanpo de batalla batzuk bihurtu direla baita gure gatazketan, ez? Eta bueno, adibide asko burura etorriko zaizu ez ziurenik, ez? Ba, emakumeak tortura espezifiko batzuk jasan izan ditugu emakumeak izateagatik, ez? Igual hori da ikustarazte dezakeguna, baina aldi bereaz, ba, gure militantzeagatik ba rol sexual oso hermetiko batzuk ere iduki ditugu, ez? Askotan amak izan behar gara, labak, nobiak, baina beste batzuetan, ez? Adibidez, nire burura etortzen zait komunikabide espainolak etako militanteen irudia nola margotu du, ez? Eta adibidez, nola etako emakumeak izan behar dira munduko odol zaleenak, ez? Eta hori bebai da violentzia, eta hori bebai da patriarkatua, ez? Emakumea izateagatik zen nolako irudia eraikitzen dugu, edo nolatan askotan, ba, komunikabidetan bebai, ez? Espainiako komunikabidetan, ba, ezkera bertzaleko emakumeak ikustarazi izan dute, emakume itxusi bezala, lesbiana bezala, eta nola, ba, bueno, ba, rol horretan oso violentzia simboliko eta zuzena eragin dute, ez? Eta, bueno, hori kontuan izan da nik uste dut, ba, guzti hori itzegin behar degula bako bake prozesu baten eraikitzea nahi badegu, ez? Azkenean, violentza horiek ere erreperatu behar ditugulako, ez?
Ikerketa interesgarria beraz eskuartean duzuna Zurine. Beno, indarkeriari argazki bat egin diogu, hemen iruron artean, baina orokorrean, nola ikusten duzue gizartea arazo honen aurrean, errealitate honen aurrean?
Bueno, ba oraindik lan handia dugula egiteko, ezta? Aipatu bezala agerikoak diren indarkeria espresio batzuk esun hartzeko aurrera urratsak eman baditugu ere, finean indarkeria sexistaren milaka aurpegi ezberdinak identifikatzeko oraindik bide luzea geratzen zaigula, ezta? Azken batean eredua bera baita indarkeria hau albideratu eta sortzen duena. Beraz, eredua irauli eta bestelako jendarte bat eraikitzea beharrezkoa dugu. Eta bide honetan denon implikazioa beharrezkoa da. Instituzio ezberdinek egin beharko luketen neurrietaz aparte, ba, jendarteak bera ere paper garrantzitsua izan beharko luke eraldaketa honetan, ez? Baina justuki norabide horretan sakondu beharrean, ba, niretzat guztiz faltua den berdintasun bat saltzen ari digute, bidea egina dugula sinistarazi nahi digute, eta ba bizkatere helen Zurinez joan bide hortatik, goera hauek baliatuz, ba, matxismoaren forma berriak ere sortzen ari dira, eta beraz niretzat hauei aurre egitea, hauei maskara hori kentzea, ba premiazkoa iruditzen zait ere, ez da?
Bai, ni guztiz ados nago Zaloak esaten duenarekin, gauza bakar bat gehituko nuke eta hau izan da, ba bueno, nik uste dut izan behar gara oso finak analisiarekin eta bueno, violentzia eta patriarkatuaren identifikazioarekin, ez? Eta joan behar garela pixkat ezurrara, ez? Eta zentzu horretan, bueno, ba nik ikustuta aztertu behar degula, ba adibidez zen olako eragina duen violentzian, ba ez dakit, ez? Gazteengan, helduengan, zenolako aldaketak egon diran, ez? Ikusteko pixkat nola sistema guzti hori eraldatu, ez? Eta suntzitu, baina bai, borroka handia orain dino daukagu egiteko, ez?
Gazteak aipatu dituzu zurin garrantzitsua da noski belaunaldi berrien jarrera eta kasu honetan badira datuk kezkagarriak besteak beste emakumeek aurkezten dituzten tratu txarren salaketen 130 urtetik berako emakumeek aurkeztu dituzte. Tira, zer esan datu hauen aurrean eta oro har nola ikusten duzue gazteen artean ba indarkeria honen pertsepzioa edo realitatea?
Bueno, nik uste dut igual bi irakurketa nagusiatera daitezkela edo, ez? Ba, alde batetik orain arte esan dugun bezala eta ba, errepikatzen, baina zoritzarrez hori da errealitatea, indarkeria sexista ba, jarraitzen dula presente egoten eta gaineraz dula adintarteetaz ulertzen eta adintarte guztietan birproduzitzen den indarkeria mota bat dela, ez? Guk orain dela pare bat urte ere lan bat egin gendun emakume helduekin eta bueno, ba, behin azterketa horiek egiten genituenean ikustara zentzen, ba, adintarte horietan ere indarkeri mota anitzak eta gogorrak pairatzen dituztela, ez? Baina bestetik uste dut ere, garrantzitsua dela mai gainean edo ipintzea, orain oso gutxi arte horrelako estadistika eta azterketak ere etziela ez da egiten ere, uste dut oraindik ere oso azterketa partzialak direla eta datu asko tinteroan uzten badituzte ere, ba bueno, hasi dela horrelako estadistika eta datuak ateratzen eta bueno, pues horrek ere ba errealitate honetan eragina izango duela, ez? Zelan ikustarazten dugun, zelan argitara ateratzen diren. Nik esan dezakedana da atzo Bilbon adibidez manifan neska gazte pila bat hartu zutela parte eta bederen horrek seinale oso nahi iruditzen zaidala. Eta egia dela, bueno, gero eta gehiago ere salatzen dela esan beharra dagoela, ez? Eta horrek ere egoera hauek ikustarazteko lagungarria izaten ari duela. Beraz, ez dakit benetan areagotzen ari den edo bestetik erresistentzia espazio berriak sortzen ari ditugun hau guztia behingoz arlo pribatutik ateratzeko eta arlo publiko horretara ba eramateko hori dela gure helbururik nagusiena, ez? Dadila ulertu arazo isolatuak eta arazo pribatu bezala, baizik eta esparru publiko horretan jarduteko.
Zurinez, zu nola ikusten duzu?
Bai, bani egia esan oso datu txarrak iruditzen zaizkit, baina aldi berean eta hau da gehien harritzen nauena, da irakurri nituenean ez nintuela harritu datua. Ez, zen azkenean, ba, bueno, neuken nire alboan gazte asko, eta batzutan ba, begiratzen ditut euren komportamentuak, eta gau, ikusten ditut benetan komportamentu oso sexistak eta oso patriarkalak, eta orduan datuak ikusita eta euren komportamentu eta ikusita askotan, ba, datuak logikoak iruditzen zaizkit. Egia da, sortzen ari direla biolentzia espezifiko berriak, ez, eta biolentzara eramaten gaitu, ez? Eta ba ezakit, ez, askok dira ba, zenolako erlazioak eraikitzen ari dira, erlazio sentimentalak gazteak gaur egun, ez adibidez nolatan, ez, segitzen da irudi berdinarekin, ez, zeloak eukitzea maitasuna da, adibidez, ez, oindino gazten artean irudi hori dago, ez, komunikabideak eta publizitateak eragindakoa. Aldi berean, batakit, WhatsAppan bitartez, ez, zenolako kontrola egonen dan, ez, ni gogatzen dut, orain dela egun batzuk nebarekin hitz egiten, eta berak bidali ziola mezu bat WhatsAppez bere noviari, eta bazekien noiz irakurri du zuen mezua, eta ja zegoen kabreatuta zen, beak zion erantzun, eta irakurri egin zuela, ez, eta hori da violentzia. Baina aldi berean egia da, eta hori oso ongi izan du saloak gazteak, ere oso indar datoztela, ez, eta kristone resistentzia mugimenduak egiten ari direla. Ordunan, ba ezakit, ez, una de cal y una de arena esaten den bezala, egoten dela, eta nik uste dut instituzioen implikazioa beharrezkoa dela, ez, eskoletan, institutuetan, ba hori, ba, mikromatzismo hoiei buelta emateko. Eta zentzu honetan, ere gustatuko litzaidake bebai esatea, honen inguruko estadistiketan ere beste irakurmen bat dagoela eta niri asko kezkatzen nagoena da, edo irakurketa baino da kalean nabaritu izan duan diskurtso bat, eta da oso diskurso arrazista egonen dala indarkinaren inguruan, ez? Eta holako estadistikak esaten ditugunean askotan, ba jendeak esaten du asko, ez? Bai, baina hau gehien bat migranteak dira, ez? eta nire uste esan dago kutsu oso kolonialista eta oso xenofoboa, ez? Eta irudi bat, non pentsatzen dugu indarkeria pairatzen duten emakumeak etorkinak direla, eta orduan ez dela gure gizarteko arazo bat, ez? Eta, bueno, hau ez da egia, estadistika hoien barruan, nola ez, etorkinak daude, euskaldunak, ez euskaldunak, eta danetarik, ez? Baina, bueno, nire diskurtso hori oso bueno, gogorra egiten zatzen azkenean, kalean dugun arazo bati aurre egiteko eskusa edo hitzaki bezala erabiltzen diren diskurtsoak dira, ez?
Aurrera pausa beraz bai, baikortasunerako elementuak ere hor daude, baina azken batean oski indarkeria gizartean dago eta ezinbestean baita gazten artean ere. Eta zentzunetan badira, emakumen aurkako indarkeriari aurre egiteko ekimenak, baina badira baita ere, zoritxarrez, helburu horren kontra edo aurka doazen praktikak ere, publizitateak esaterako indarkeria bultzatzen duten rolak elikatzen dituela, horixe salatu izan dute sektore ezberdinek, hala dela uste alduzue, nola ikusten duzue publizitatea gai honi lotuta?
Bueno, nik uste barkatu.
Bai, bota.
Bai, hori ba, bueno, nik uste duela publizitatea iritzi publikoa sortzeko lanabez ezinbestikoa dela. Eta zentzu honetan sortzen dituen ereduak oso arriskutsuak dira, ez? Orain dela 30 urte saltzen ziguten emakumea, bazen ba emakumea atxeko Andrea, ez? Oin dino bebai, baina gaur egun bebai superwoman saltzen digute publizitateak. Berdin zait orain dela 30 urtekoa, berdin zait gaurkoa, eredu irrealak dira, ez dira benetako emakumeak. Nik ez ditut olako emakumeak ezagutzen, ez? Eta oso arriskutsua zen olako eredutara ez gara ailegatzen, eta ez dugu ailegatu behar, ez? Eta zentzurretan gizonen ereduak ez dira hain hermetikoak, ez? Bai, izaltzen digutela kriston gizoneko gizona, oso gogorra dama, baina izaltzen diguten emakume asko eta asko da gaizotasun eredu batekoa, ez? Eta oso argala, txuri-txuria, beti lanerako prez, beti sexurako prez, eta oso eredu kontsumitzailea da eta arriskutsua.
Bai, nik pixkat zurein edoan irlotik, uste gota azkenean publizitatea ezin dugula astu ere, egungo eredu kapitalista bultzatzeko tresna nagusienetariko bat dela, ez? Hortaz, kontsumaren logikan, eta rolen betikotzeko paper garrantzitsua jokatzen ari dutela. Guk adibidez orain gitxi, besteak beste labetik Bilboko metroan bere espazioetan publizitate sexistaren erabilera salatu izan dugu, horren aurka agertu gara, eta gainera, iruditzen zaigu, olako espazio publikoetan erabilpen hori egitea are larriagoa dela, eta zoritzarrez esan behar dugu ez dela kasu izolatu bat, baizik eta eguneroko praktika bat, ez? Eta azkenean, indarkeria simbolikoaren espresio garrantzitu gizako katu behar dugula baitare publizitatea.
Beno, eta publizitatea aipatu dugu, apur bat orokortasun batean edo komunikabideak aipatuta zeregin garrantzitsua dute realitate honetan, kontuan hartuz publizitatearen inguruan ere aipatu zuzurin ez da iritzi publikoa sortzeko funtsezko tresnak direla komunikabideak, nola baloratzen duzue emakumeen aurkako indarkeria lantzeko gaur egun dagoen eredua edo oro har komunikabideetan?
Ni hasten naiz?
Bai,
nik uste, segun eta ze komunikabideak eta segun eta ze hildo ideologikoa inen dute gauza bat edo bestea. Baina nik uste, klabea ez dagoela komunikabidetan, baizik eta komunikabidetan lan egiten duten kasetarietan. Eta zentzu honetan nik uste dut edo ni behintzat askotan komunikabideetan erreportai onak irakurtzen ditudanean eta benetan perspektiba feministako artikuluak daudenean normalean kasetari horiek feministak dira. Eta zer esan nahi dut honekin? Esan nahi dudana nik uste dut komunikabideak iritzia sortzeko komunikabideetan jendea lan egiten dutela. Ordu nik uste dut komunikabideetan emakume feministak egon behar direla eduki feministak egoteko eta benetako kasetaritza edo komunikazio feminista bat egiteko. gaur egun nik uste dute egiten dana da dala sekzio bat edo noizean behin emakumeen inguruko erreportai tertulia edo delakoa egitea, ez? Gaur egin dugun bezala, ba ziurenik hainbat eta hainbat komunikabideak ba gaur ireki dute atzeko maniarekin eta gainera egin dute super erreportaje bat eta martzoak 8 gauza bera egingo dute. Eta beste egunetan zer, ez, ni galdetzen dut, eraz bakarrik hori, ez, makroekonomiari buruz hitz egiten dugunean, zergatik ez dugu makroekonomia emakumean duen eraginaren azterketa bat egiten, ez? Nik uste dut, oin dino asko geratzen dela komunikabidetan, eta hori dela, batez be, emakume feministak behar ditugulako gure komunikabidetan komunikazioa egiteko.
Bai, ados, eta nik uste dut horrere azpimarratu behar dela bereziki komunikabide publikoek jokatu beharko luketen papera dela benetan irik eskatzen didana ere, Osea, azken batean bai diru publikoarekin egina daudenak eta erabaki politikoen ondorio direnak, ez? Eta zoritzarrez egun genero aldagaia ez dut uste inondik inora kontuan hartzen dutenik, zagit, besteak beste horri izan genuen EITB kuadria buskazita programarekin egina izan zuten zaiakera, programa guztiz matxista eta emukumea gutxi ez zentzutena ipiniz. Zorion ez esparrez berdinetatik eginako borrokari esker lortu genuen hori bertan bera ustea, baina horren atzean dagoena zera da, ez? Nola ulertzen dute komunikabideak berdintasuna edo eta ulertzen badute bederen, ez? Ba, lehen ere zurinek aipatu du, ikusi besterik ez dago indarkeria sexista kasuetan, albistegietan egiten den trataera guztizka azkarra. Hortaz uste dut, lan handia dagoela honetan egiteko. Zorionez bazabete, ez? Bestelako medio batzu ba, gaia presente izatea albideratzen duzuenak, eta behintzat arlo ideologikoan eragiteko ba, bosgora joa ematen duzuenak, baina hau zoritzarrez ez da orokorrena, eta bai, ba, uste dut horrere lan handia dagoela oraindik bederen.
Beno, lan handia komunikabietan beste hainbat esparrutan ere, bain justu gaurko mainguru honi amaiera emateko akaso galderarik zaiena egin nahi nizuen, edo beno, baduzue ideia horren inguruan ere hainbat apunte egin ditugulako. Zer egin behar da, zein bide hartu behar da indarkeria honi behingoz aurre egiteko?
Buf, galdera zaia. Bunik ez dut erantzunik oin nino topatu edukitzekotan oin dino kalean egongo nintzen borrokatzen. Baina uste dut badaudela gauzak egiteko. Nik uste dut igual garrantzitsuena dela ustea emakumeak biktimak bezala ikustarazi, ez? Nik uste dut dela benetako arazoa. Uste dutela bai potereak eta bai gizarte askotan emakumeak sistemaren biktimak garela eta horrela irakurtzen diguten. Nik uste dut emakumeak sujetu politiko bezala ikusi behar ditugula eta bertatik lan egin, ez? Eta zentzu horretan ikuste dut mugimendu feminista mugimendu feministarekin egin behar ditugula gure politika instituzionalak eta gure politika publikoak eta eurekin lan egin, ez? Nik uste dut mugimendu feminista guztiz demostratu duela gai dala eta erramintak eta lanabezak ditugula sistema hau suntzitzeko, ez? Berez, nik uste dut ja dela nahikoa de super espertak eukitzea eta mugimendu feministaren estarekin lan egin behar degula. Gero, aldibidean nik uste dut, eta hau oso garrantzitzen dibitzen zai, kontra erreferenteak sortu behar ditugula, ez? Nik uste dute bai publizitatea, bai komunikabidea, bai edo non daudela 17.000 erreferente ezberdinan guretzako baliogarriak ez direnak, orduan sortu behar ditugu erreferente berriak, benetako emakumeen erreferenteak, benetako bizitza erreferenteak, amodio erreferenteak, ez, eta horren izpiluetan begiratzea, ez. Eta aldi berean uste dut, eta hau igual, bebai gizonen partartzea sartzeko, ez? Emakumeak gure burujabetza prozesua egiten degunean ikuste dute gizonek bebai daukatela oso lan handian eta lan egin beharko dutela asko euren privilegioak kentzeko, ez? Nik uste dut emakumeak lan asko egin dezakegula eta benetan gure segurtasun espazioak sortu eta gure bizitzare eta askatasun gehiagoarekin bizi, baina benetako gizarte berdintasun batean bizi nahi badugu gizonak bere privilegioak kendu behar dituzte. Eta hortarako nik uste dut kolektiboki eurek lan egin behar dutela bebai, ez? Eta privilegioak identifikatu eta kendu. Eta hau nire ustez da zaiena, eh?
Bai, guztizados, eta, bueno, nik uste dut azkenean hor dago lagakoa, ez? Bakoitzak ere gure esparroetatik urratzak ematen jarraitu behar ditugula, ez da? Urratz horiek identifikatu eta aurrera egitea beraiekin. Nik ez da, nik igual laberi dagokigunez, bai uste dut lan mundu ez diskriminatzaia baten aldeko borrokan jarraitzea premiazkoa dugula, eta nola ez, erdietzi nahi dugun eredu aldaketa honetan, emakumeak pairatzen ditugun zapaguntzari aurre egingo dion Euskal Herri bat eraikitzen jarraitzea, ez? Eta nola ez, eraikitze prozesu honetan horretarako emakumeon parte hartzea eta erabakitzeko eskubidea kontuan hartuko dela bermatu behar dugula ere, ez? Azkenean, bestela benetan eraiki nahi dugun Euskal Herri hori ez baditu jendartearen edo ez badu jendartearen erdia osatzen dugun emakumeen eskubideak errespetatzen bederen ulertzen dugulako ez dela nahi dugun aldaketa bederen ez dela izango eta hortan ere urratsak ematea eta horretarako argi eta garbi ere mugimendu feministarekin aliantzak sustatzen jarraitzea eta bakoitza gure esparruetatik alik eta indar gehien egitea.
Hortxe beraz, lanean jarraitu behar, badago baikortasunerako tartea, inguru honek agerian utzi du hori, bagaude milaka eta milaka emakume, indarkeria orori aurre egiteko prest, gogo horrekin, denbora joan zaigu dagoeneko, beraz, urrengo batean izango gara berriro ere elkarrekin, hitz egiten hasi eta segi egingo nuke izan ere, gaurkoan amaitu behar, eskerrik asko, plazer bat izan da Zaloa eta Zurine.
Dai, zuei.
Aio.
Agur, bai.